Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-qorti l-għolja fl-Awstralja tannulla is-sentenza ta' George Pell u tordna il-Helsin tiegħu. Il-Prem-Ministru Ingliż Boris Johnson f'kura intensiva f'kundizzjoni serja ta' coronavirus u donazzjoni kbira ta' maskri protettivi lil-Malta. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-qorti għolja fl-Awstralja annullat is-sentenza tal-Kardinal George Pell tal-atti ta' abbuż ta' tfal. L-iktar uffiċjal kattoliku għoli fid-dinja jista' jkun ħieles sal-aħħar tal-ġurnata tal-lum. Il-qorti unanimament qablet li l-ġurija li jaġixxied b'raġuni dwar ix-xhieda tal-każ messa kkunsidrat il-possibilità ta' dubju dwar il-ħtija tal-Kardinal. Hija annullat is-sentenza ordnat verdett ta' ħilsien minn floka. Pell li għandu 78 sena instab ħati f'Diċembru tas-sena 2018. L-istupra tifel ta' 13 sena u abbuża lil sieħeb it-tifel wara qudisa tal-ħadd f'Melbourne 24 sena ilu. Huwa dejjem insista li kien innoċenti. Intant l-ex-kap ta' maġistrat ta' Victoria u prosekutur Nick Pappas jgħid li din hija deċiżjoni sinifikattiva iżda mhux rari. Pappas qal lill-ABC li deċiżjoni bla ebda dubju raġonevoli tfisser li l-ġurija trid tkun sodisfatta li tista' teskludi l-possibilitajiet kollha tal-innoċenza tal-persuna.
What we're now seeing is a review by the High Court of the decision of the jury in effect. That there was a risk that an innocent man had been convicted. And that's the very point of having appellate review of jury decisions. And so not only is it a case that's grabbed everybody's attention, obviously, but it shows that juries do get it wrong. And in this case, the High Court has determined that they got it fundamentally wrong.
Intant avvokati tal-vittmi jgħidu li din hija ġurnata taqsim il-qalb għal dawk li jridu ġustizzja. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson ittieħed fil-qasam tal-kura intensiva fis-sbtar f'Londra wara li s-sintomi tiegħu mill-coronavirus marru għall-għar. Johnson iddaħħal l-isptar il-bira 10 tim wara li kellu test pożittiv tal-coronavirus. Il-gvern ta' Boris ikkonferma li s-segretarju għall-affarijiet barranin Dominic Raab se jaġixxi bħala deputat Prim Ministru għal Johnson fejn hemm bżonn. Raab ikkonferma li Johnson jinsab f'kura kritika fuq parir tat-tim mediku tiegħu.
The government's business will continue and the Prime Minister is in safe hands with a brilliant team at St Thomas's Hospital and the focus of the government will continue to be on making sure at the Prime Minister's direction all the plans for making sure that we can defeat coronavirus and pull the country through this challenge will be taken forward.
F'Malta, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur Deo De Battista laqgħu donazzjoni ta' 9 miljun maskra protettiva mingħand kumpanija bbażata f'Malta b'kuntatt Italjani f'Veneto fl-Italja. Il-maskri li ġew manifatturati fl-istess reġjun inġibu Malta bl-inizjattiva tal-Avukat Massimo Malvestio, Chairman tal-Kumpanija Prod Asset Management Limited, bil-kooperazzjoni sħiħa tal-Ambaxxata Maltija fl-Italja Malta u l-uffiċjali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari jirringrazzjaw ukoll l-Ambasċatura għall-Malta fl-Italja Joseph Kushkiri tal-għajnuna tiegħu biex issir din id-donazzjoni. Fitra il-President tal-Reġjun ta' Veneto Luca Zaja faħħar il-ġest tal-Avukat ċittadin tal-Reġjun u tkellem dwar l-importanza li l-komunitajiet isegu eżempji bħal dawn ta' kif għandhom jgħinu lil xulxin fil-ġlieda kontra l-imxija tal-Coronavirus li qasmet kull frontiera u misset kull nazzjonalità. Il-maskri se jingħataw lill-entitajiet f'Malta u f'għawdex li jeħtieġu dan l-apparat protettiv biex ikompli jwettqu il-ħidma tagħhom. Il-bieraħ Lidja Abela mart il-Prim Ministru Malti Robert Abela xandret messaġġ ta' kuraġġ fuq il-paġna ta' Facebook tagħha dwar l-imxija tal-coronavirus. Hija qalet li hi u binta Georgia May qegħdin jużaw dan il-ħin li għandhom flimkien minn mindunal u l-iskejjel biex jibnu r-relazzjoni ta' bejnietom. Hija appellat lill-ġenituri biex dan il-ħin qattawh ma' wliedhom. Bdiet il-messaġġ tagħha billi rringrazzjat lil dawk li permezz tagħhom Malta hija post ta' serħan il-moħħ. għamlet kuraġġ lil min għandu bżonn jibqa' ġewwa u indirizzat lit-tfal ukoll billi ħeġġithom biex iżommu kuntatt mal-ħbieb man-nanniet u jżommu lilhom infushom okkupati b'attivitajiet bħal qari, lob maħutom u anke attivitajiet edukattivi online. Qabel appellat lill-poplu Malti biex jibqa' pożittiv u biex isegwi d-direttivi sabiex dan iż-żmien ta' sfida ma jdumx ma jgħaddi.
Ħbieb, qegħdin ngħixu żminijiet mhux tas-soltu. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin jaħdmu bla waqfien u b'dedikazzjoni kbira fis-setturi kollha tas-soċjetà tagħna, speċjalment dawk fil-qasam tas-saħħa. Ma nistax ma nesprimix l-apprezzament tiegħi lejn ix-xogħol kollu li qed isir biex il-poplu tagħna jħossu sikur u moħħu mistrieħ li pajjiżna huwa post ta' serħan il-moħħ, anke fi kriżi globali bħal din. Lil dawk li minħabba l-età tagħhom jew inkella minħabba l-kundizzjoni ta' saħħithom qed ikollhom joqogħdu d-dar, nixtieq inwaslilkom kelma ta' kuraġġ. Din hija miżura temporanja lil dawk il-ġenituri li forsi qed iħossuhom mitlufin u mħasba minħabba l-fatt li t-tfal tagħhom mhumiex qed imorru l-iskola. Ejjew inħarsu lejn it-tajjeb li jista' joħroġ minn dan kollu. Bħala ġenituri għandna aktar ħin ma' tfal tagħna, jiena hum ukoll. Ġorġa u jien qed nużaw dan il-ħin bħala għodda biex aktar minn qatt qabel nibnu relazzjoni ta' bejnietna. Tinkwetawx, importanti li żommu kuntatt mal-ħbieb tagħkom. Ċemplu u kellmu lin-nannit tagħkom illi bħalissa min jaf kemm jixtiequ jagħnqukom waħda kbira. Fl-aħħar nixtieq insellem lill-poplu Malti Mawċi. Din il-pandemija jekk xejn iddefiniet x'valuri sodi għandu l-poplu tagħna. Ta' solidarjetà, ta' mħabba u l-valur tal-familja. F'ismi, f'isem Ġorġa u f'isem Robert, nirringrazzjakom minn qalbi tal-kuraġġ li qed tagħmlulna, tal-kuraġġ li intom qed turu u li ċerta li se tkomplu turu fi żmien li ġej.
F'Malta għadhom kif tħabru 14 każ ġdid ta' coronavirus walhekk it-total huwa issa ta' 241 każ. Intant jinsabu sinjali pożittivi f'partijiet fid-dinja fejn il-coronavirus huwa komuni li l-firxa tiegħu tidher li qiegħda tonqos. In-numru ta' każijiet fl-Italja reġa' naqas l-ikbar tnaqqis tiegħu f'20 jum. Kien hemm intant 636 mewt oħra bit-total fl-Italja jitlaq għal 16,523 mewt s'issa. Intant f'Ispanja wkoll ġi rekordjat nuqqas ta' fatalitajiet u ta' każijiet ġodda. Il-Ministeru tas-Saħħa Spanjol irrapporta 637 mewt l-inqas numru fi 13 ġurnata li għaddew. Madankollu d-direttur tal-isptar Julio Mayol jgħid li l-ħaddiema tas-saħħa jinsabu għaddejjin minn esperjenzi traumatiċi.
There will be many scars. Healthcare professionals, healthcare workers are going to suffer a lot, not just right after this challenge, but on the long run. And what we want to achieve is well-being and to provide them with mental health support on the long term.
Meta niġu għal Franza, mijiet ta' ħaddiema tas-saħħa ndbatu biex jgħinu fir-reġjun ta' Pariġi li jinsab fi-stat ħażin ta' coronavirus. Intant il-pajjiż ukoll kellu nuqqas fin-numru ta' fatalitajiet minkejja li s'issa mietu il fuq minn 8,000 persuna. Fl-Istati Uniti, l-Istat ta' New York ukoll irrapporta nuqqas fil-każijiet ta' coronavirus waqt li bliet oħra madwar il-pajjiż qegħdin issa jibżgħu li jsiru parti minn mewġ oħra sekondarja ta' infezzjonijiet. Il-Gvernatur ta' New York, Andrew Cuomo, estenda r-restrizzjonijiet ta' iżolazzjoni fi djar u żied il-multi għal ksur ta' regolamenti. L-Istat irrapporta 599 mewt u s'issa t-total huwa ta' 4,700 persuna. Intant niżel in-numru ta' persuni li qegħdin jidħlu l-isptar u anke ta' dawk li huma morda serji u li jeħtieġu ventilaturi. Fil-kapitali Washington DC, is-700,000 resident ġew ordnati jibqgħu id-dar waqt li l-każijiet ikomplu jiżdiedu. Is-sindku Muriel Bowser tajt li hija tkellmet mal-White House dwar l-inkwiet tal-belt tagħha.
So we want the message to get in everybody's head that we see a level of infection in our city, that if we aren't strict in our social distancing, the community spread will continue and we will have more people succumb to illness and perhaps death.
Intant l-autoritajiet f'Michigan jgħidu wkoll li l-istat għadu ma laħaqx il-quċċata tal-epidemija tiegħu bin-numru ta' infezzjonijiet bħalissa 15,000 fuqija tkompli jżid. F'Malta, 35 persuna ġew immultati għax inqabdu barra fi gruppi ta' iktar minn 3 persuni waqt l-ispezzjonijiet li saru mill-pulizija fl-aħħar jum. Ħadd ma nqabad intant jikser il-kwarantina. Il-Gvern Malti ħabbar f'aġġornament li 35 persuna nataw multa ta' 100 euro kull wieħed waqt ir-rondi kontinwi tal-pulizija. Stabilment f'Bormla nqabad iservi xorb lil diversi klijenti waqt waħda mill-ispezzjonijiet li qed isiru minn uffiċjali tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u s-sit ġi immultat 3,000 euro. Tħabru koll il-bira 14 il-kas ġdid ta' coronavirus f'Malta, bit-total issa huwa ta' 241 kas. Il-kazijiet ġodda nstabu wara 555 test minn dawn fiq 5 pazjenti fosthom tifla ta' 12 sena u ma' xortin sabu kwarantina għal ftit jiem ta' osservazzjoni. Il-biraħ ġew Merċiqa u Martes Bonello, koppja Maltija anzjana li kienet tinsab fuq cruise liner iddaħlet Malta permezz tal-lanċa b'ħidma ta' Transport Malta. Fil-matt tal-ħidma mtella mill-Ministru għat-Turizmu Ian Borch wera kif il-ħaddiema f'dan il-każ kienu lebsin l-ilbis protettiv bħala prekawzjoni. Il-koppja nġabet lura f'Malta f'saħħa tajba mingħajr ma tħalla jidħol fil-portijiet Maltin il-cruise liner li kienu jinsabu fuqu. Borch spjega li l-ħidma saret 13 mil il-barra mill-Gżejjer Maltin minn Transport Malta u Pilot Foxtrot. Il-koppja kienet bata titra li l-professur Charmaine Gauci biex t-intervjeni biex huma jiġu Malta minħabba li qalu li fl-Ingilterra jistgħu jkunu iktar esposti għal coronavirus billi l-vapur kien se jaqbad triqtu lejn l-Ingilterra. Il-Ministru Borch ringrazzja lil ħaddiema kollha tassem tagħhom fiċ-ċirkustanzi. Fi New South Wales ġew rapportati 3 fatalitajiet oħra mill-coronavirus u n-numru ta' mwiet f'dan l-istat issa huwa ta' 21 li jinkludu żewġ irġiel ta' 90 sena residenti faċilità tal-kura tal-anzjani u mara ta' 87 sena li kienet passiġġier abbord il-cruiser Ruby Princess. S'issa n-numru totali fl-istat huwa ta' 2686 każ ta' coronavirus. Il-Premier ta' New South Wales Gladys Berejiklian tgħid li tinkwieta partikolarment fiż-żieda ta' każijiet ġodda fejn is-sors tal-infezzjoni mhux magħruf.
And that's what we really have to clamp down on. And that's why it's important for all of us, no matter what we do, no matter what circumstances we're in, to really stick to the rules, not leave the house unless we have to, and make sure that we respect social distancing when we do leave the house. And that is especially important during Easter. I know for a lot of people, a lot of us had our hearts sold on going on holidays or doing something we'd normally do at Easter, and we can't this year.
Intant l-istat ta' South Australia rrapporta l-ewwel mewt tiegħu mill-coronavirus u bil-mewt ta' persuna oħra fl-istat ta' Victoria, it-total nazzjonali issa telaq għal 45 persuna. Bi 33 każ ġdid rrapportati f'Victoria, il-Premier Daniel Andrews jgħid li jidhru sinjali pożittivi li n-numru issa qiegħed jistabilizza u għafaħħar l-isforzi tal-pubbliku tal-iżolazzjoni li qiegħed jeżegwixxi.
So I'm proud of the work you're doing, the sacrifices that you're making. I'm deeply grateful and we are seeing positive results. However, it is very important that we not get ahead of ourselves, that we not think that because there's some stability to these numbers that this is going to end anytime soon. This is a long haul exercise. Things can change rapidly. We've seen that in other parts of the world, indeed in other parts of our own nation.
Il-Premier ħeġġeċu koll l-istudenti tal-iskejl ta' Victoria li se jerġaw lura l-ġimaddiħla wara l-vaganzi biex jitalmu u jistudjaw mid-dar jekk jistgħu. Il-Gvern statali hija tippjana li t-tfal kollha fit 12 sena skolastika tagħhom jispiċċaw l-istudji tagħhom minkejja l-interruzzjonijiet kurrenti u possibilment jqassar l-eżamijiet tal-visiji li se jsiru f'Diċembru. Naddu issa r-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 60 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 56 euro ċentesmu. Għadu issa għal xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Il-membru tal-kabinet tal-AFL li dwar il-coronavirus Eddie Maguire jgħid li l-lig qiegħda tikkunsidra pjan biex jerġa' jinfetaħ l-istaġun tal-futbol ta' din is-sena f'erba' lokalitajiet ibbażati f'Western Australia, South Australia u Tasmania. L-istaġun tal-AFL ġi sospiż tal-inqas sal 31 ta' Mejju li ġej minħabba l-pandemija tal-virus u għalhekk il-lig qiegħda tikkunsidra alternattivi oħra jekk il-logħob ma jkunx jista' jsir fil-lok tas-soltu. Wieħed mill-pjanijiet li qegħdin ikunu diskussi huwa li 18 tim tal-EFL ikunu bbażati f'lokazzjoni waħda fi kwarantina, waqt li proposta oħra li Maguire semma hija li jkun hemm 6 timijiet bbażati f'Perth, 6 oħra f'Adelaide, 3 f'Hobart u 3 oħra f'Launceston. Maguire jgħid li t-timijiet ikunu joqogħdu f'hotels u jittrenjaw fil-faċilitajiet tal-istati waqt li jilagħbu partiti b'sistema ta' round robin. Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp xemxi 34 grad Celsius, Adelaide temp ftit imsaħħab 21 grad, l-istess f'Melbourne 16 grad u Hobart 22 grad Celsius. Sydney xi ħalbit tax-xita 22 grad, Canberra temp isħab 18 grad, l-istess fi Brisbane 28 grad Celsius u Darwin temp ftit omdu u msaħħab 34 grad Celsius. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet għallum it-tlieta is-7 ta' April tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.